Семейдің даласында қыдыр қонған, Ертістің жағасында тұғырларды, даналардың елі бол, батырлардың жері бол. Алаштың айбарандай арыстары, қайраған әке өскендей намыстары, мұрасы бар бабамды, айбында асқан қаламды. Биіктерге жалынар ма? Әуелеп әмірінің нәні қалған. Хәкім Абай жыры бар, шәкәрімнің сыры бар. Абыздыр мақтанышым бақтарыға, айналдым рухымықты жандарына. Шарықтаған есімін, семей алтын бесігін.
Жалғастырып ел мұрасын, сансам жайлы деп кен құлашым. Өрсіме құдіретім ұғындырып, жерімді қазыналы төр қыласым. Жанымды жадырдып туған өлкем, жүрегім төріне сен тұрасын.
Семейім,